የአየር ኢትዮጵያ ናብ 30 ሀገራት ዝገብሮ በረራ ከም ዘቋረፀ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገሊፆም ካብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ናብ ኢትዮጵያ ዝኣትዉ መንገደኛታት ን14 መዓልታት ክውሸቡ ግዴታ ከም ዝተቐመጠሎምን ንፃኒሕቶም ናይ ባዕሎም ወፃኢ ከም ዝሽፍኑን ወሲኾም ሓቢሮም ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ህፃናት ዘለዎንን ናይ ኣመክሮ ግዜኦም ዝበፅሐን ቀሊል ክሲ ዘለዎምን ክፍትሑ ከም ዝተወሰኑ እውን ወሲኾም ሓቢሮም እስክንፍርዮ ዝለኣኾም ኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝርጋሐ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ሓደስቲ ውሳነታት ዝገለፁሉ ጋዜጣዊ መግለፂ ሎም ሂቦም ኣለዉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ብዛዕባ በረራ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ከምዚ ኢሎም ኣለዉ
የኢትዮጵያ ኣየር መንገድ ላለፉት ሳምንታት
መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ ሰሙናት በረራ ክገብር ፀኒሑ እዩ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ግን ምስ ሚኒስትር ጥዕና ብምትሕብባር ጥንቃቐ ንምግባር ፈተና ክግበር ፀኒሑ እዩ ሃገር 110 ሚልዮን ህዝቢ ስለ ዝኾንና ወደብ እውን ስለ ዘይብልና ብሕታዊ ምስ ወፃእ ዘራኸበና መንገድ እንተዓፂና መድሃኒት ውፅኢት ምርመራ ጥዕና እውን ሓዊሱ ሓያሊ ፀገም ከጋጥመና ስለ ዝኽእል ከነፅንዖን ብኣፍልጦ ክንውስንን ይግብኣና ኢልና ፀኒሕና ኢና ግን ሎሚ ናብ ልዕሊ 30 ሃገራት ዝግበር በረራ ክቋረፅ ተወሲኑሎ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ካብዚ ብተወሳኺ ናብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ዝደሊ ዝኾነ መንገደኛ ብናይ ባዕሉ ወፃኢ ን14 መዓልትታት ተፈልዩ ክፀንሕ ከም ዝግባእ እውን ገሊፆም ኣለዉ ምስ ምርኣይ ኮሮና ቫይረስ ተተሓሒዙ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ወፃኢ ይወርዳሎ ብዛዕባ ዝተባህለ ምግላልን መጥቃዕትን ኣመልኪቶም እውን ከምዚ ኢሎም
ከውጭ ዜጎች ጋር ተያይዞ ኣዲስ ኣበባ ውስጥ አንዳንድ ቦታ ላይ ባልተለመደ
ምስ ዜጋታት ወፃኢ ተተሓሒዙ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሓደ ቦታታት ብዘይተለምደ ኩነታት ናይ ምግላልን ኣብ ሓደ ቦታ እውን ብእማን ምውቃዕን ዝኣመሰሉ ተረኣዮም ኣለዉ እዚ ሪፖርት በፂሕና ኣሎ ብዝርዝር ምስ ረኣናዮ ቀዳማይ ኢትዮጵያዊ ባህሪ ብዘይምዃኑ ስምና ብዘይግባእ መንገዲ ስለ ዘጸልምን እቲ ሕማም ሕብሪ ዘርኢ ሃይማኖት ዘይፈሊ ብምዃኑ ንርእስና ነቲ ቫይረስ ብዘየቃልዕ መንገዲ ርክብ ክህልወና ግቡእ ኮይኑ ግን ጻዕዳ ወይ እስያዊ ሰብ ምስ ንረክብ በቲ ቫይረስ ከምዚ ተታሓዘ ጌርና መጥቃዕቲ ምፍጻም ካብ ኢትዮጵያውያን ትፅቢት ዘይግበር እዩ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ካብ ዝተግባር ክቁጠብ ኩሉ ሕብረተሰብ እውን ስም ኢትዮጵያ በዚ መዳይ ከይፅልም ጥንቃቐ ክገብር ተላብዮም ኣለዉ ንዝርጋሐ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ዝተወስዱ ካልኦት ስጉምትታት እውን ከም እሱራት ዝምልከቱን ዝኣመሰሉን እውን ገሊፆም ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ
ምስሕፋሕ ኮሮና ቫይረስ ምክንያት ብምግባር ንዝፍፀሙ ገበናት ንምቁፅፃር ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ኣፍሊጡ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኮሚሽን ፖሊስ ኮማንደር ፋሲካ ፋንታ ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣባላት ፖሊስ ነቲ ቫይረስ ምክንያት ብምግባር ዋጋ ኣብ ልዕሊ ዝውስኹ ነጋዶ ይቆፃፀርሉ ኢሎም ብመሰረት ፀብጻብ መሳርሕትና ሃብታሙስ እዮ